kā jums izdevās tikt februārī pie kartupeļiem?
Nu, tas jau ir otrā gada, jau tā varētu teikt, jau izmēģinājums, un nu, jau bija jau tā kā zinām pārliecība, tāda, ka tādā vēl arī pārzemināt varētu jauno ražu līdz pavasarim, atstājot iestādītu vēl rudenī. Un, nu, jā, šogad bija tāds liels pārbaudījums, bija kārtīgā ziema, jā, kas vienmēr otrā pusē uznāca ar salu, pat, nu, manā pusē pat bija līdz minus 20 atsevišķi rīt, kas bija, un tad jāsacina, ka arī šādos apstākļos, tas ir tāds, nu, šī gada izmēģinām lielākais atklājums, kad ļoti labi var izturēt kartupeļu zem mūčas kārtas un zem sniega kārtas, arī šādas temperatūras nekāpeļiem nekādā veidā nekaitē. Un pēc tam ir iespējams, nu, protams, atkušana laikā. Tagad februārī, kad uznāca lielais garais atkušanas, tad bija iespēja pārbaudīt, vai tur kaut kas ir paglābies vai izziemojas vai nav. Nu, izrādījās, ka kartiem nav pilnīgi nevainas un bija ļoti garšīgi atkal jauno ražu baudīt, jā, februāra, varētu teikt, vidū. Nu, un, protams, kad, nu, lai teikt tā, kad viss ir pilnībā skaidrs un viss ir saprotams, lai to varētu kaut kā nu, kā es uzskatu, kā nišas produktu laiku veidot, vēl, protams, kad ir atsevišķas lietas, kas ir jādomā un jārisina, jā, piemēram, tas pats pirmais ir, kas ir saistīts ar sēklas materiālu saglabāšanu tik ilgi līdz jūlija beigām, nu, tas ir īpaši, tad jau bija viss pagrabi, kur parasti glabā sēklu, tad jau uz to laiku ir iztīrīti un izvākti, un bet tā pašā laikā, jā, tam sāsmojumam bumbuļam jābūt ļoti minimālam, jo pretēji gadumā, nu, tas spēks ir pazudis, un protams, tad uz labu ražu cerēt būt. Nu, un, protams, kad šī ziema parādīja, kad problēma patiešām ir arī mazie grauzēji, kas, nu, daļu ražu šī gadā bijis patērējuši savā labā zem sniega, ja tad, nu, barka sals, ja tad bija nepieciešams tad, nu, šādā veidā nodrošināties. Tas vēl ir jādomā, kā vai jāiekārto ir atbaidītāji, vai kas šādā veidā, bet nu, šī problēma, nu, šeit ir jārisina, lai varētu gūt tādas nozīmīgākas panākumas. Nu, protams, skatoties no šķirņu viedokļa, protams, ko joprojām iepriekšējā gadā, kas tika stādītā laurē, šogad uzdādīja labākos rezultātus ar pārējām, nu, tie rezultāti ir pagaidām nenozīmīgi.
Un vai šādu metodi varētu izmantot arī nākotnē Latvijas zemnieki jau plašāk lauksaimniecībā?
Nu, es gribētu teikt tā, ka to es ieteikšu tanī brīdī, kad man būs skaidri visi šādas audzēšanas atslēgas momenti, kā viņas var sekmīgi atrisināt, kamēr to es nevaru apgalvot, tikmēr es tā, nu, gluži tā negribētu ieteikt. Bet tas, kad par nišas produktu gardēžiem tas varētu kļūt atrisinot iepriekš minētās problēmiņas, es domāju, ka tas būtu iespējams, jā, bet to es rekomendēšu tikai tajā brīdī, kad man būs skaidrs, kā jebkuru no šiem atslēgas audzēšanas punktiem var droši atrisināt.